Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 17 Safar 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, dan kaum muslimah yang hadir di majlis, di masjid ini, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua di dalam pembacaan bab Siyanatul Islami lil Mar'ah, penjagaan Islam terhadap wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai menyebutkan tentang bagaimana Islam menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan seorang wanita muslimah. Dan kita sudah sebutkan kiat yang pertama yang dibawakan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Yang pertama adalah hijab. Islam mensyariatkan hijab bagi penganutnya, bagi para perempuan muslimah. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa itu hijab, kemudian apa itu hijab dari sisi bahasa dan juga dari sisi terminologi syar'i. Hijab dari sisi bahasa, al-man'u ilal wusul, yang artinya adalah larangan untuk sampai, larangan untuk sampai. Adapun dari sisi istilah syariat, hijab adalah kata yang menunjukkan segala hal yang terhalangnya pandangan seorang lelaki kepada wanita yang bukan mahramnya. Hijab adalah kata yang menunjukkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan lelaki kepada wanita yang bukan mahramnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa hijab perempuan berbagai macam hijab. Di antaranya yang paling kuat adalah hijabnya dengan rumahnya, sehingga perempuan terhalang pandangan oleh laki-laki, terhalang oleh laki-laki pandangan mereka dengan rumah tersebut. Laki-laki terhalang pandangannya terhadap perempuan dengan rumah tersebut. Kemudian juga kita sebutkan bahwa salah satu hijab adalah pakaian yang menutup perempuan, dari mulai jilbabnya, kemudian khimarnya, kain penutup kepala, kemudian cadarnya. Ini semua adalah hijab. Ini semua adalah hijab. Maka ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga menyebutkan bahwa hijab tidak hanya dikenal di dalam syariat Islam, akan tetapi hijab juga dikenal dari mulai Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga di tengah ahlul kitab hijab dikenal, dan juga hijab dikenal di tengah kaum yang bukan Arab. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan tentang keutamaan berhijab. Keutamaan berhijab yang pertama sudah kita sebutkan adalah hijab terhalangnya pandangan lelaki dari perempuan yang bukan mahramnya adalah termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijab adalah tanda keimanan dari seorang wanita muslimah. Kemudian yang ketiga, hijab adalah kesucian bagi seorang wanita muslimah. Karena dengan berhijab, maka kesuciannya akan terjaga. Yang keempat, hijab adalah sikap iffah, yaitu sikap yang dengannya menjaga syahwat yang diharamkan kepada perempuan muslimah tersebut. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa hijab adalah sitr, penutup. Dan akhirnya kita membahas tentang kewajiban menutup aurat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan kita sudah sebutkan bahwa menutup aurat baik bagi laki-laki ataupun perempuan hukumnya wajib. Dan kita sudah sebutkan bahwa menutup aurat adalah termasuk akhlaknya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bagaimana para sahabat nabi radhiyallahu anhum yang laki-laki sangat menjaga terhadap aurat keluarga perempuannya, terhadap aurat wanita-wanita muslimah. Nah, untuk melanjutkan itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan potret-potret kehidupan para sahabiyat, wanita-wanita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat gigih menjaga untuk menutup aurat mereka, untuk berhijab. Di antara cerita tentang hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sebagaimana kisah beliau yang sangat terkenal di tengah kaum muslimin, yaitu kisah tentang kisah dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau tertinggal sendirian saat bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu akhirnya karena Aisyah radhiyallahu anha tertinggal, maka beliau bercerita, "Faraja'tu ilal mu'askar." maka aku kembali ke tempat tempat asal para tentara dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya berdiam sebelum pergi. Wa ma fihi min da'in wala mujib. Dan tidak ada seorang pun yang memanggil-manggil. Tidak ada seorang pun yang menjawab panggilanku. Qad intalaqan nas. Orang-orang sudah pergi semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah pergi di depan. Fatalaffa'tu bil jilbabi. Maka aku pun menutup diriku dengan jilbabku. Ini menunjukkan perempuan berhijab, yaitu dengan memakai jilbab. Dan sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya, jilbab adalah kain panjang yang menutup dari atas kepala sampai seluruh tubuhnya. Adapun kain yang ibu sekarang pakai dan dikenal oleh wanita-wanita Indonesia sebagai jilbab, maka itu adalah sebenarnya khimar, kain penutup kepala. Adapun kain jilbab adalah kain di atas penutup kepala dan menutup dari kepalanya sampai seluruh tubuhnya. Yang jelas kata Aisyah, fatalaffa'tu bijilbabi. Lalu aku pun tutup diriku dengan jilbabku. Thumma taja'tu fi makani. Lalu aku berbaring di tempatku tersebut. Idh marra bi Saffan ibnu Assad ibnu Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka saat itu datanglah atau lewatlah Saffan bin Mu'attal As-Sulami. Wa kana qad takhallafa 'anil mu'askar li ba'dhi hajatihi. Dan Saffan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau terlambat datang ke tempat peristirahatan para tentara tersebut dikarenakan ada beberapa hajat keperluan. Falam yabit ma'annas fara'a sawadi. Dan oleh karenanya Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, beliau tidak ikut bermalam bersama para tentara pada malam tersebut. Lalu beliau melihat jilbabku yang berwarna hitam. Ini menunjukkan kebiasaan para wanita muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memakai jilbab berwarna hitam. Fa aqbala hatta waqafa alayya. Lalu beliau datang dan berdiri di atasku, maksudnya berdiri di sisiku. Fa arafani hina ra'ani wa kana qad ra'ani qabla an yudraba alaina alhijab. Maka beliau mengetahui aku ketika beliau melihatku. Dan Saffan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu pernah melihatku sebelum diwajibkan bagi kami untuk berhijab. Ini menunjukkan ada beberapa hal di sini, bahwasanya kemungkinan waktu itu wajah Aisyah radhiyallahu anha terbuka dan akhirnya Saffan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu melihat ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena Saffan bin Mu'attal melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum diwajibkan hijab atas kaum muslimin. Fastayqadtu bistirja'ihi hina 'arafani. Rupanya Saffan bin Mu'attal radhiyallahu anhu ketika mengetahui ini adalah istri Nabi tertinggal sendirian, maka Saffan bin Mu'attal radhiyallahu anhu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka aku terbangun disebabkan karena ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Saffan bin Mu'attal As-Sulami. Fa khammartu wajhi bijilbabi. Lalu aku lihat di sini yang disebut dengan seorang wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk menutup dirinya dengan hijab, dan salah satu hijab adalah jilbab, dan salah satu yang paling patut untuk ditutup adalah wajah. Fa khammartu wajhi bijilbabi, maka aku tutup wajahku dengan jilbabku. Aku tutup wajahku dengan jilbabku. Itulah singkat cerita yang menjadi inti pembicaraan kita, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau sangat sangat gigih, semangat untuk menutup diri dengan hijab. Dalam hal ini adalah jilbab. Dan yang paling patut untuk ditutup adalah wajah. Karena wajah adalah sumber kecantikan seorang wanita muslimah. Apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan muslimah, maka tentunya yang akan dilihat pertama kali adalah wajahnya, bukan jempol kakinya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Ingat ya, ini saya sedang bercerita tentang, saya sedang membicarakan tentang hijab. Kenapa? Karena penulis Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala menyebutkan siyanatul Islam lil mar'ah al-hijab. Penjagaan Islam untuk wanita adalah hijab. Maka saya harus melebarkan pembicaraan apa saja keutamaan berhijab. Sudah saya sebutkan 4 keutamaan berhijab. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, keimanan. Yang ketiga, kesucian. Yang keempat, sifat iffah. Yang kelima yang sekarang kita bicarakan, hijab adalah merupakan penutupan diri atas aurat. Maka sekarang kita lihat bagaimana cerita para sahabiyat, wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat gigih untuk menutup diri dengan hijab mereka. Apapun hijabnya, baik rumah, baik kain, baik pakaian, baik jilbab, baik apapun yang bisa menjadi hijab. Cerita yang kedua disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan sebagai pengetahuan, kitab Al-Muwatta adalah akbaru kutubil hadis, kitab hadis yang paling terbesar di zamannya. Kitab hadis yang paling terbesar di zamannya. Ceritanya dari Ummu Alqamah bin Abi Alqamah rahimahullahu taala, beliau bercerita. Ummu Alqamah bercerita, "Ra'aitu Hafsah binti Abdurrahman ibni Abi Bakar dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'alayha khimarun naqiq yashiffu an jabiniha." Kata Ummu Alqamah, aku melihat keponakannya Aisyah yang bernama Hafsah. Kenapa Hafsah keponakannya Aisyah? Karena Hafsah adalah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman adalah adiknya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mempunyai anak namanya Hafsah. Aku melihat Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau dalam keadaan memakai kain penutup kepala yang tipis. Kain penutup kepala yang tipis. Yang memperlihatkan dahinya. Ya, yang memperlihatkan dahinya. Fasyaqqathu Aisyatu radhiyallahu anha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menarik khimar tersebut. Apa arti khimar, ibu-ibu? Kain penutup rambut kepala. Kain penutup rambut kepala. Maka beliau mengambil khimar tersebut. Waqalat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ama ta'lamin ma anzalallahu fi surati An-Nur?" Apakah engkau tidak tahu, wahai anakku? Nah, ya, keponakan seperti anak sendiri. Apakah engkau tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat An-Nur? Da'at bi khimarin thumma da'at bi khimarin fakasatha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengambil kain penutup rambut kepala yang tebal. Di dalam riwayat yang lain, da'at bi khimarin wa kasatha khimaran katsifan. Aisyah radhiyallahu anha menutupi rambut kepala keponakannya dengan khimar katsif, yaitu dengan kain yang tebal. Lihat di sini bagaimana gigihnya seorang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menutup aurat ya bagi keluarganya, untuk memberikan hijab kepada keluarganya dengan hijab yang semestinya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada saudari-saudariku muslimah, ada yang mungkin mempraktekkan, "Ustaz, bukankah berhijrah itu harus pelan-pelan?" Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, Allah Subhanahu wa taala bertahap dalam mengharamkannya. Yang asalnya Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati masjid ataupun mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya minuman keras di dalamnya keburukan dan di dalamnya kebaikan. Tahapan yang ketiga baru diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib dan meletakkan sesaji pada berhala adalah perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Lihat di sini, bukankah Ustaz, minuman keras diharamkan dan dia bertahap-tahap. Begitu juga semestinya bolehkah orang berhijab juga bertahap-tahap? Yang asalnya tidak pakai jilbab, kemudian naik lagi memakai jilbab meskipun jilbabnya gaul, ya, jilbabnya pendek ataupun jilbabnya tipis ataupun jilbabnya menarik, ya, karena belum siap untuk jilbab yang sesuai dengan syariat Islam, tebal, hitam ataupun tidak memperlihatkan keindahan, tidak menawan. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Yang namanya bertaubat itu harus segera dan seluruhnya. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan setengah-setengah di dalam bertaubat. Nah, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha tadi merupakan inspirasi bagi wanita-wanita yang berhijrah. Mungkin baru di dalam hijrahnya, baru bertaubat, baru memakai jilbab, maka langsung berpakaian yang memang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Ada sebagian perempuan yang dulunya tidak berjilbab, kemudian berjilbab, tetapi dia jilbabnya pendek, kemudian diputar-putar di lehernya, ya, kemudian setelah itu tetap memakai celana, celananya pendek, kemudian setelah itu bajunya ketat masih. Karena ketika dinasihati, Ustaz, ini kan butuh proses. Maka kita katakan, kalau Anda benar-benar bertaubat, maka harus segera dan seluruhnya. Harus segera dan seluruhnya. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubah lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalah." Bukanlah taubat itu orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa. Ya, wa laysatit taubah lil ladzina ya'malu sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wa lil ladzina yamutuna hum kuffar ulaika atadana lahum adzaban alima. Yang artinya, bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa. Lalu ketika dia didatangi kematian, baru dia mengatakan, aku bertaubat seluruhnya sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bertaubat harus meninggalkan yang maksiat. Segera dan seluruhnya. Tidak boleh perlahan-lahan. Dan kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi merupakan inspirasi bagi wanita muslimah bahwa bertaubat harus segera dan seluruhnya. Nah, kemudian cerita yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dakhala 'alaiha niswatun min nisa'i ahli Syam. Suatu saat ada beberapa perempuan dari negeri Syam. Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, datang menemui Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah. Faqalat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, la'allakunna minal qurah allati yadkhulu nisa'uha al-hammamat. Yang artinya, mungkin kalian adalah berasal dari daerah Syam. Seperti Palestina dan yang semisalnya. Yang mana perempuan-perempuannya masuk ke dalam tempat-tempat pemandian umum. Al-hammamat, tempat-tempat pemandian umum. Di sana ada tempat mandi laki-laki, ada tempat mandi perempuan, dan umum bisa dilihat sama-sama. Ya, kalau di kita di Indonesia mungkin tempat pemandian umum di sungai-sungai. Ya. Pakai kain apa namanya itu? Ya. Kemudian mengucak baju. Nah. Ya. Nah, itu namanya hammamat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, mungkin kalian adalah perempuan-perempuan yang berasal dari daerah Qurah. Qurah adalah sebuah daerah di negeri Syam ataupun di Palestina yang perempuan-perempuannya biasa mandi di tempat-tempat umum. Maka para perempuan tersebut menjawab, "Na'am, iya, kami berasal dari sana." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi min hijab." Nih, lihat, perhatikan. Terutama yang sering ya, nongkrong-nongkrong di rumah orang, sering kongko-kongko di rumah orang, perhatikan baik-baik. Kata Rasul, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang perempuan melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali Allah akan hancurkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, hati-hati jika kita bertamu kepada rumah seseorang, jangan mudah-mudah untuk melepaskan hijab kita. Ini kadang-kadang kan kita bertamu, entah itu pagi menjelang siang, siang menjelang sore, kadang-kadang kita kan ingin sholat di rumah orang tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah untuk melepaskan hijabnya, kecuali benar-benar di tempat yang seseorang benar-benar tertutup padanya. Ya, tertutup. Ya. Kemudian juga ada misalkan pengajian-pengajian di rumah, entah itu Al-Quran, pengajian Al-Quran, entah itu pengajian apa, jangan bermudah-mudah untuk melepaskan hijabnya, baik itu jilbabnya, baik itu cadarnya. Ya, maka hati-hati, terutama di zaman sekarang. Ada istilah zaman sekarang, cross hijaber. Ya, Ustadz Pian ini media sosial benar, jadi tahu beberapa istilah. Cross hijaber adalah laki-laki yang menyerupakan laki-laki banci, alay, yang memakai jilbab dan bercadar, dan dia laki-laki, ya, masuk ke dalam tempat-tempat kajian. Maka ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menjadi penjaga bagi kita. Tidaklah seorang perempuan melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan Allah akan hancurkan antara dia dengan Allah dari hijab apapun. Artinya tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya. Maka ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Coba pian lihat samping kanan samping kiri. Binian kada? Ya. Ini ibu-ibu. Taib. Kemudian cerita yang ketiga yang disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha, kharaqa Allahu 'azza wa jalla 'anha sitrahu." Wanita mana saja yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, di selain rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala membakar hijabnya atas perempuan tersebut. Artinya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga kesuciannya, kehormatannya, kemaluannya. Ini hati-hati, jangan bermudah-mudah untuk membuka, melepaskan pakaian di selain rumahnya. Mulai dari sekarang, seberapapun kawan kita, seberapapun dekatnya kita berteman dengan orang tersebut, jaga. Kalau seandainya tidak perlu-perlu amat untuk bermalam, jangan bermalam. Ya, kenapa demikian? Karena kita tidak diperbolehkan untuk bermudah-mudah untuk melepaskan pakaian di selain rumah kita yang disediakan oleh suami kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah bi'abdin qad wahabahu laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan untuk Fatimah seorang budak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibahkannya untuk Fatimah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, wa ala Fatimah radhiyallahu anha thawbun idza qanna'at bihi ra'saha lam yablugh rijlaiha wa idza ghattat bihi rijlaiha lam yablugh ra'saha falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqqa qala innahu laysa 'alayki ba's innama huwa abuki wa ghulamuki. Dan keadaan Fatimah, lihat Bu, ini juga sambil kita menata hati kita agar tidak terlalu bermewah-mewah. Lihat keadaan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mempunyai jilbab. Ingat jilbab? Kain di atas khimar yang menutupi dari kepalanya sampai seluruh tubuhnya. Jika beliau tutupi kepalanya, maka kelihatan kakinya. Jika ditutupi kakinya, kelihatan kepalanya. Lihat. Ini Sayyidatu Nisa'i Al-Jannah. Salah satu pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Ini salah satu khairu nisa'il alamin, wanita terbaik sepanjang sejarah sampai akhir zaman. Begini pakaiannya. Saya sering memperingatkan kepada anak-anak muda terutama yang laki-laki. Saya ingatkan terutama kepada para penuntut-penuntut ilmu. Mungkin mereka melihat Ustadz Fulan kalau kajian pakai iPad, kemudian pegangannya iPhone, kemudian macam-macam penampilan. Sebenarnya yang dia lihat adalah yang sekarang. Adapun ketika si Fulan tersebut menjadi penuntut ilmu seperti dia dulu, maka dia juga hidupnya melarat. Tidak mudah hidup. Maka saya sering menasihati kepada para santri-santri, jangan hanya modal penampilan. Hanya modal memikirkan hanya penampilan. Sedangkan kecantikan dalam tidak diperhatikan. Isi di dalam tidak diperhatikan. Ilmu yang dia dapat berapa? Hafal Al-Quran dia berapa? Hafal hadis-hadis berapa? Kemudian paham tentang ilmu tafsir bagaimana? Tentang fikih, akidah, tauhid bagaimana? Ini harus. Karena sebagian orang cuma memperhatikan penampilan. Sedangkan dalamnya dia tidak perhatikan. Maka ibu-ibu lihat, seorang khairu nisa'il alamin, wanita terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai akhir zaman, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau memakai jilbab nutup kepalanya, kakinya kelihatan, enggak cukup kainnya. Jika beliau menutup kakinya, terlihat kepalanya, tidak cukup kainnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, ketika beliau membawa seorang budak laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa 'alayki ba's, wahai Fatimah, tidak mengapa, tidak usah terlalu ketat. Kenapa? Fa innama huwa abuki wa ghulamuki. Sesungguhnya aku adalah bapakmu dan juga ini adalah budak, anak kecilmu yang kamu bisa jadikan dia sebagai pembantumu. Ini menunjukkan bagaimana gigihnya seorang Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha untuk menutup diri, untuk berhijab. Nah, ini cerita ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang lain disebutkan di dalam kitab Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dan ini kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang banyak, nantinya saya akan perbanyak kisah, ya. Kenapa? Karena untuk menginspirasi kaum muslimat yang sekarang sudah beralih, yang dijadikan sebagai inspirator mereka, dijadikan sebagai suri tauladan mereka yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alaihi alfitnah. Siapa yang ingin mencontoh seseorang, contohlah orang yang sudah meninggal. Itu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak jamin dia lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang selanjutnya sebutkan di dalam kitab Abu Nu'aim Al-Asfahani, dalam kitab Hilyatul Awliya, dan juga Imam Al-Baihaqi. Perhatikan, diriwayatkan dari Ummu Ja'far binti Muhammad bin Ja'far. Ummu Ja'far binti Muhammad bin Ja'far. Anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwa Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Ya Asma, inni qad istaqbahtu ma yasna'u an-nisa an yutraha 'ala al-mar'ah ath-thawb fayasifuha." Wahai Asma, Asma, sesungguhnya aku sangat menganggap buruk apa yang dilakukan oleh para perempuan, meletakkan kain di atas kepalanya dengan kain yang tipis yang bisa menampakkan rambutnya. Kain yang tipis yang bisa menampakkan rambutnya. Kemudian Asma radhiyallahu rahimahullah berkata, "Ya benata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah." Wahai anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku perlihatkan kepadamu sebuah kain yang aku pernah lihat ketika aku pergi ke Habasyah, negeri Ethiopia. Fada'at bijara'it rutabah fahannatha thumma turihat 'alayha thawban faqalat Fatimah, ma ahsana hadha wa ajmaluhu tu'rafu bihi al-mar'ah min ar-rajul. Maka akhirnya Asma membawakan jara'it rutabah, yaitu pelepah-pelepah kurma yang kering, lalu kemudian dilembutkan, kemudian setelah itu diletakkan di atas kepalanya, kain. Jadi diletakkan dulu pelepah-pelepah kurma yang sudah dilembutkan, kemudian diletakkan di atasnya kain. Maka kata Aisyah, kata Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, alangkah indahnya ini, alangkah bagusnya ini. Dikenal akhirnya ini pakaian perempuan dari pakaian lelaki. Ini menunjukkan bahwasanya semakin tertutup, semakin disukai oleh para wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mittu ana faghsilini anti wa Ali wa la yadkhul alayya ahad. Subhanallah. Masih memikirkan aurat saat nanti sudah mati. Kata Fatimah radhiyallahu anha, jika aku mati, maka yang boleh memandikanku cuma engkau, wahai Asma, dan Ali bin Abi Thalib suamiku. Tidak ada yang masuk dalam memandikanku seorang pun. Falamma tufiyat ghasalha Ali wa Asma radhiyallahu anhuma. Dan benar, ketika meninggal, yang memandikannya hanya dua orang, Asma dan Ali bin Abi Thalib sang suami radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat di sini, yang menjadi inti pembicaraan adalah Fatimah radhiyallahu anha menganggap buruk perempuan-perempuan yang memakai pakaian yang tipis, menerawang, yang memperlihatkan anggota tubuhnya, yang memperlihatkan warna kulit tubuhnya, yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya ataupun warna rambutnya dan semisalnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Saya sudah bertekad tadi saya akan cerita banyak agar menjadi inspirasi bagi wanita-wanita muslimah bahwa semakin tertutup, semakin terhijab, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafi' menceritakan, anna rijala wa nisa kanu yakhrujuna bihim sawa. Nafi' menceritakan bahwasanya laki-laki dan perempuan mereka keluar rumah dalam pakaian yang hampir sama, kainnya hampir sama. Falamma matat Zainab binti Jahsy, ketika meninggal Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, amara Umar radhiyallahu anhu munadiyan fanada, alla la yakhruj ala Zainab illa dzu rahim min ahliha. Ketika Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha meninggal, maka Umar memerintahkan seseorang menyeru dengan suara di hadapan seluruh kaum muslimin. Ingatlah, tidak ada yang boleh keluar menemui Zainab kecuali laki-laki yang merupakan mahramnya. Kecuali laki-laki yang merupakan mahramnya. Nah, ini juga perhatikan ibu-ibu. Ketika ada saudari kita meninggal, atau ibu kita meninggal, atau bibi kita meninggal, maka tidak ada yang boleh memasukinya kecuali laki-laki yang merupakan mahramnya. Apalagi di zaman sekarang kadang-kadang tidak ada yang memasuki keluarga perempuan kita tersebut, dan bahkan mungkin mencium keningnya dari laki-laki kecuali yang bukan mahramnya. Kecuali yang merupakan mahramnya. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita membiarkan keluarga perempuan kita saat dia meninggal malah disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kita teledor menjaga kesucian mereka. Saya jadi ingat ibu Mama rahimahullah ta'ala ketika beliau sudah tidak sanggup lagi untuk bergerak, tetapi beliau masih bisa berbicara. Beliau membisikkan kepada saya, jaga jilbab saya, Din. In, jaga jilbab saya. Rahimahullah ta'ala. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Umar bin Khattab. Ala la yakhruj ala Zainab illa dzu rahmin min ahliha. Tidak boleh keluar menemui Zainab yang sudah meninggal kecuali laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. Faqalat bintu Umais, ya Amirul Mukminin, ala urika syai'an ra'aitu bil Habasyah tasna'uhu li nisa'ihim. Faja'alat na'shan wa ghashathu thawbaha. Falamma nadhara ilayhi faqala ma ahsana hadha? Ma astara hadha? Fa'amara munadiyan an ikhruju ala ummikum. Artinya, jadi begini ceritanya. Dulu ketika seorang perempuan meninggal, maka hanya ditutupi oleh kain. Hanya ditutupi oleh kain setelah dikafani. Kemudian nanti kan ketika diangkat dari rumah ke masjid, dari masjid ke kuburan, maka pada saat itu kan akan terlihat bentuk perempuan. Terlihat mungkin ketika dikafani, terlihat mungkin buah dadanya, terlihat mungkin bentuk tubuhnya, bentuk mohon maaf pantatnya, kemolekan tubuhnya terlihat. Karena waktu itu kain hanya terbatas sekali. Maka ini yang menyebabkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada seorang penyeru untuk tidak ada yang keluar untuk mengurus jenazahnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha kecuali keluarganya yang laki-laki. Itu dari mulai mengangkatnya, menguburkannya, tidak ada yang keluar kecuali keluarganya yang laki-laki agar tidak terlihat auratnya. Maka ada seorang Asma binti Umais radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maukah engkau kuberitahukan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang Habasyah Ethiopia yang mereka lakukan kepada keluarga-keluarga perempuan mereka untuk menutupi mereka. Faja'alat na'shan wa ghashathu thawban." Maka akhirnya di Ethiopia mayat-mayat perempuan dibuat seperti ada keranda atau penutup. Kemudian setelah itu baru ditutupi kain. Penutup baru setelah itu ditutupi kain sehingga tidak nampak tubuh perempuan. Ya. Kemudian kata setelah Umar bin Khattab melihat hal tersebut, alangkah indahnya ini. Alangkah tertutupnya ini. Lihat, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Alangkah indahnya ini, alangkah tertutupnya ini. Hijab sinonimnya adalah tertutup. Tertutupnya pandangan laki-laki dari perempuan. Lihat bagaimana seorang syariat Islam sangat menjaga kesucian perempuan muslimah sampai meninggal. Maka akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan seorang penyerunya untuk menyeru kepada kaum muslimin bahwasanya anikhruju ala ummikum, silakan kalian melihat atau mengantar jenazah ibunda kalian. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa ardhaha adalah ummul mu'minin. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga agar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga kesuciannya, auratnya tidak terbuka, maka awalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membolehkan para lelaki selain mahramnya untuk melihatnya. Dikhawatirkan akan terlihat ibundanya orang-orang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ada dibuat penutup seperti keranda tersebut, kemudian ditutupi kain di atasnya, maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membolehkan kaum muslimin untuk keluar mengantar jenazahnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin. Ini ibu-ibu, itu begitu ceritanya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat gigih untuk menjaga kesucian, kehormatan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa ardhaha. Cerita selanjutnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki dengan sombong, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin. Ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kaifa tasna'un nisaa' bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang para wanita memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ini menunjukkan kebiasaan pakaian di zaman Nabi Muhammad SAW, pakaian perempuannya adalah dengan ujung-ujung pakaian. Artinya pakaian perempuan panjang. Pakaian perempuan panjang lebih dari dua mata kakinya. Makanya beliau bertanya. Karena hadis tersebut, siapa yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki dengan kesombongan, Allah tidak akan melihat kepadanya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, dengan ujung-ujung pakaian para perempuan. Rasulullah SAW menjawab, "Yurkhina shibran." Kalau begitu boleh memanjangkan pakaian bagi perempuan dengan jarak sejengkal dari mata kaki. Sejengkal dari mata kaki. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha belum puas. "Idzan tankashifu aqdamuhun." Lihat di sini. Kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terbuka, tersingkap telapak kaki para perempuan. Kalau cuma boleh memanjangkan dari mata kaki hanya satu jengkal. Zira shibran, satu jengkal. Satu kilan kalau kita bahasa Banjarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan lagi. Fayudkhina dhiran la yazidna alaih. Kalau begitu boleh memanjangkan satu hasta zira', zira'nya. Ya, dan tidak boleh lebih dari itu. Agar apa? Tidak terlihat telapak kakinya. Ini sebenarnya menunjukkan sebuah hal, yaitu perempuan salah satu aurat yang mereka harus jaga adalah kakinya. Betis, kemudian tumit, kedua mata kaki, punggung, telapak kaki, kemudian bawah telapak kaki. Itu harus dijaga. Dan menjaganya bisa dengan memanjangkan pakaiannya sehingga tidak terlihat, meskipun tanpa kaos kaki. Bisa dengan kaos kaki. Bahkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau seandainya ada perempuan tidak memakai kaos kaki, akan tetapi long dress-nya sangat panjang, menutup kaki. Kalau dia naik motor pun, kakinya tidak akan terlihat, meskipun tidak pakai kaos kaki. Bahkan kadang-kadang yang memakai kaos kaki, terlihat kaos kaki tersebut terlihat dengan kaki dan bentuknya. Karena kaos kaki otomatis ketat. Maka perhatikan ibu-ibu, yang paling utama dalam perihal pakaian perempuan adalah bukan tertutup saja, tetapi tidak membentuk. Ya, termasuk hal yang semestinya harus dijauhi seorang wanita muslimah adalah memakai kaos kaki, tetapi kaos kakinya tidak tertutup oleh pakaiannya. Saya beri contoh misalkan, seorang perempuan memakai long dress, tapi cuma sampai kepada mata kaki. Jadi roknya ataupun abayanya sampai kepada, jubahnya sampai kepada mata kaki saja. Kemudian dia pakai kaos kaki. Nah, ini tetap tidak dianjurkan yang seperti ini. Kenapa? Karena kaos kaki akan membentuk kakinya. Oh, kakinya halus. Oh, kakinya ganal. Oh, kakinya seksi. Oh, kakinya tidak terlalu besar. Oh, kakinya kayak gajah. Dan semisalnya. Ya, maka perhatikan yang memakai kaos kaki, maka jangan sampai tidak tertutup dengan jubahnya. Apa bahasa saudari muslimah? Long dress itu apa? Jubah ya? Betul? Hah? Gamis. Ya, gamisnya harus menutup kakinya. Dan kakinya, menutup kakinya benar-benar tertutup. Artinya kalau seandainya saudari muslimah keluar rumah tanpa kaos kaki, tetapi gamisnya panjang dan menutup kaki meskipun jalan seberapa pun jalannya, tetap tertutup, meskipun pakai sepeda motor tertutup, maka itu tidak mengapa. Tidak wajib dia memakai kaos kaki. Ya, jujur saja, kadang keluarga saya membeli sayur, ada bibi sayur di depan rumah. Biasa bibi sayurnya ingin cepat-cepat. Kadang-kadang tidak sempat pakai kaos kaki. Maka dengan syarat saya katakan tidak boleh terlihat kakinya. Boleh tidak pakai kaos kaki, asal tidak boleh terlihat kakinya. Akhirnya jalan harus nunduk-nunduk gitu. Ya. Saya urusan saya hanya tidak boleh terlihat kaki. Mau pakai kaos kaki, enggak pakai kaos kaki bukan urusan. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan riwayat ini, berdasarkan riwayat yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Lihat, subhanallah. Ini riwayat-riwayat sahih. Ya, yang menunjukkan bagaimana gigihnya para wanita radhiyallahu anha, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berhijab sebagai bentuk penutupan diri, sebagai bentuk penutupan aurat. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, seorang tabi'i, beliau berkata, qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahli jannah. Wahai Atha, maukah engkau kuberitahukan seorang perempuan penghuni surga? Tentunya perempuan ini dicap penghuni surga berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ngarang-ngarang. Maka Atha bin Abi Rabah berkata, bala, tentu. Mana perempuannya? Qala hadhil mar'atus sauda. Ini perempuan yang berkulit hitam. Ini di sini penekanan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Silahkan memperbaiki penampilan, terutama untuk berdandan di hadapan suami. Silahkan memperbaiki bulu mata. Asalkan jangan merubah bulu mata dengan gelombang samudera Nusantara. Silahkan memperbaiki pipi. Memuluskan pipi, asalkan jangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk berdandan di hadapan suami. Ya, akan tetapi ingat baik-baik, yang menjadi ukuran di hadapan Allah jalla fi'ala adalah iman dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati, iman dan amal. Apa yang sudah kita kerjakan dengan amal kita, dengan umur kita ini, apa yang sudah kita kerjakan? Lihat perempuan ini. Hadhil mar'atus sauda, kata Abdullah bin Abbas. Itu perempuan yang berkulit hitam. Saya sering mengatakan bahwa surga lintas ras. Surga tidak mengenal warna kulit. Surga mengenal iman dan amal. Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Seorang perempuan yang berkulit hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Perempuan ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Lalu ia berkata, "Inni usra wa inni atakashshaf." Wahai Rasulullah, aku sering kesurupan. Dan kalau sudah kesurupan, aku terbuka pakaianku. Ini juga menjadi pelajaran bagi para peruqyah agar tidak mudah-mudah meruqyah perempuan di hadapannya langsung. Ya, karena salah satu perbuatan keji para syaitan dan juga iblis pasukan dan pasukan-pasukannya adalah membuat perempuan tersebut terbuka auratnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh yang terjadi pada perempuan ini, inni usra wa inni atakashshaf. Aku sedang kesurupan dan kadang-kadang terbuka auratku. Maka saya tidak setuju dengan para perukyah laki-laki kemudian merukyah perempuan di hadapannya, walaupun dengan jilbab yang tertutup. Ya, nanti bukan praktek rukyah yang ada. Yang ada rukyat. Ya, yang ada adalah melihat nanti. Nonton perempuan. Dan laki-laki tetap laki-laki. Walaupun terkadang dia berniat untuk menolong perempuan tersebut, kuat imannya, tetapi kalau sudah dapat godaan paling terberat, paling berbahaya, yaitu perempuan, maka nanti akan berubah niatnya. Hati-hati. Lebih baik dia cukup perempuan di dalam kamar, dia ruqyah dari luar kamar. Yang penting perempuan tersebut mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar doa-doa dari Rasulullah SAW. Tidak perlu. Apalagi, subhanallah para ikhwah. Penyimpangan-penyimpangan begitu banyak. Kadang-kadang kita harus melakukan nahi mungkar lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf di zaman sekarang. Ada orang meruqyah, saya pernah terlihat di media sosial, orang meruqyah, dan ustaz terkenal, masuk TV, meruqyah. Kemudian perempuannya mandi di mana? Di kolam. Kemudian dipegang oleh ustaznya. Ini ngapain? Subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun perempuannya berjilbab, tertutup rapi. Tapi ngapain diputar-putar di kolam? Kemudian dipegang oleh si ustadznya. Dan yang terjadi itu akibat kebodohan. Ya, ini hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimin. Fad'ullah, lihat. Perempuan ini cuma minta doa, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Rasulullah SAW menyebur ke kolam sama-sama dengan perempuan tersebut? Ini tidak benar, tidak benar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utu Allah azza wa jalla an yu'afiki." Wahai perempuan, jika engkau mau, kamu bersabar. Aku tidak berdoa kepada Allah, tapi sabar atas penyakitmu. Dan engkau akan mendapatkan surga. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Jika engkau mau, pilihan lain ada. Aku berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan penyakitmu. Apa yang dipilih oleh perempuan tersebut? Lihat, seorang perempuan yang apabila sudah terasuki orientasi akhirat, yang ada adalah bagaimana saya di akhirat bisa selamat. Meskipun di dunia mungkin sengsara. Toh cuma sebentar. Toh Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Ya, di luar kemampuan. Maka kata perempuan tersebut, asbir. Aku bersabar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan itu berkata, fa inni atakashshaf fad'ullaha alla atakashshaf. Tetapi wahai Rasulullah, aku bersabar dengan penyakitku. Tapi tolong doakan aku agar auratku tidak terbuka. Lihat di sini bagaimana wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna sangat menjaga kesuciannya, sangat menjaga hijabnya. Meskipun dalam keadaan sakit, yang aturan ma'zur, ma'zur. Kalau sakit ma'zur. Seseorang tidak sadar ketika dia dalam keadaan kesurupan ataupun dalam keadaan kenaian, tidak sadar dan dia tidak dapat dosa. Tetapi perempuan tersebut tidak ingin terlihat auratnya meskipun dalam keadaan yang beliau tidak dapat dosa atasnya. Allahu Akbar. apalagi kalau seandainya beliau dalam keadaan sadar. Pantas memang mereka ini dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita-wanita yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita pantas menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pantas berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Bagi kita seorang wanita yang pantas untuk diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya karena kita telah menjaga auratnya. Kayak ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, pilihan di tangan kita masing-masing setelah kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat tadi ada tambahannya dalam kisah dalam kitab Musannaf Al-Bazzar bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa perempuan tersebut berkata, "Inni akhaful khabitha an yujarridani." Allahu Akbar. Aku takut ada lelaki buruk atau setan buruk yang menelanjangiku saat aku sedang dalam keadaan kesurupan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan perempuan tersebut agar tidak terbuka auratnya. Meskipun tidak didoakan beliau agar tidak sembuh, agar sembuh. Ini lihat, yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah bagaimana seorang perempuan sangat-sangat ingin menjaga kesuciannya, auratnya, hijabnya, walaupun saat dalam keadaan terpaksa, saat dalam keadaan ma'zur, boleh mempunyai alasan untuk terbuka auratnya karena dia tidak sadar, tetapi beliau tidak ingin itu terjadi. Ini ibu-ibu, saudara-saudari muslimah, apalagi yang perempuan yang sadar, apalagi yang cantik, apalagi yang lelaki sangat mengidamkan perempuan tersebut, maka lebih lagi untuk menutup auratnya. Ya. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari seorang perempuan dari kaum Ansar, beliau bercerita, "Dakhaltu ala Ummi Salamah radhiyallahu anha." Aku pernah menemui Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha. "Fadakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu ghadban." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Salamah dan aku berada di dalam rumah tersebut. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dalam keadaan sedang marah. "Fastatartu bikum dir'i." Fastatarat bikum dir'i. "Fatakallama bikalamin lam afhamuhu." Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha, lalu aku menutupi diriku dengan kain penutupku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan pembicaraan yang aku belum paham. "Faqultu." Lalu aku berkata kepada Ummu Salamah, "Ya Ummul Mukminin, ka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban." Wahai Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, seakan-akan aku tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah. Maka Ummu Salamah berkata, "Na'am. Awa sami'tihi?" "Iya. Apakah engkau tidak mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka perempuan dari kaum Ansar ini berkata, "Wa ma qala?" Apa yang beliau ucapkan wahai Ummul Mukminin? Maka Ummu Salamah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengadu, 'Innas su'a idza fasha fil ardi falam yuntanaha yutanahu anhu anzalallahu azza wa jalla ba'sahu 'alal ardh.' Sesungguhnya keburukan jika sudah menyebar di atas muka bumi lalu tidak dilarang atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keburukannya atas penduduk bumi." Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa fihi mustalihun?" Wahai Rasulullah, apakah tetap Allah turunkan keburukan sedangkan orang-orang saleh ada di tengah-tengah mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa fihi mustalihun. Yusibuhum ma asaban nas, thumma yaqbiduhum Allahu azza wa jalla ila maghfiratihi wa ila wa rahmati aw ila rahmatihi wa maghfiratihi. Wasyahid qawluhu fastatartu bikum dir'i." Artinya, iya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap akan Allah turunkan keburukan, azab, siksa, musibah, meskipun di tengah-tengah kalian terdapat orang-orang saleh. Jika kapan? jika tersebar perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Orang-orang saleh tersebut akan tertimpa musibah juga, sebagaimana orang-orang manusia biasa tertimpa musibah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa-nyawa mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan mereka kepada ampunan dan rahmatnya. Ini kalau orang-orang saleh. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah ketika Rasulullah s.a.w. masuk menemui Ummu Salamah di rumahnya, sedangkan perempuan dari kaum Ansar tersebut, ya, dari kaum Ansar tersebut ada di dalam, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ataupun perempuan kaum Ansar tersebut menutup diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana gigihnya seorang perempuan muslimah menutup aurat. Dan qadarullah, takdir Allah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang agar perempuan wanita muslimah menutup auratnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Banyak lagi cerita, dan saya bertekad untuk membacakan cerita-cerita kepada wanita-wanita muslimah tentang cerita-cerita para sahabiyat, wanita-wanita para sahabat Nabi radhiyallahu anhunna, yang telah diridhai oleh Allah. Bagaimana mereka sangat gigih untuk menjaga hijab mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Insyaallah masih ada poin, beberapa poin tentang hijab, keutamaan hijab, di antaranya hijab adalah ke sifat malu, kemudian hijab adalah sesuai dengan rasa ghairah, rasa cemburu yang dianjurkan di dalam agama. Kemudian nanti kita akan bahas juga contoh-contoh potret-potret ghairahnya para sahabat laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tujuannya adalah untuk menjaga kesucian, kemaluan, kehormatan wanita muslimah. Kita cukupkan dulu karena waktu yang sudah habis, maka saya kembalikan acara kepada Akhi Ari pembawa acara. Hafizahullah taala, silakan tafadhal masykuran.
Barakallahu fik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi kaum muslimah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya menjaga kesucian kaum muslimah, diberikan kemuliaan dengan menjaganya. Dan bagi Anda yang bertanya, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Rafi di Kebayoran Baru yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau bertanya. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustadz, bila kita naik motor atau dibonceng, sudah pasti nampak kaos kaki. Karena bila pakaian itu terlalu panjang atau ditutup, tidak bisa. Karena duduknya seperti laki-laki, kita tidak bisa. Maka duduk kita miring. Nah, bagaimana Ustadz kalau terlalu ke bawah, khawatir jubahnya terkena roda motor? Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita berbicara tentang riri, fakta di lapangan, maka pada saat itu saya ingin memberikan nasihat bagi perempuan ketika naik motor. Yang pertama, apabila Anda dibonceng, artinya duduk di belakang, bukan sebagai pengendara, maka pada saat itu saya nasihatkan bagi perempuan, kalaupun duduknya ya harus, mohon maaf, duduk seperti ngangkang, ya, tidak duduk samping, maka pada saat itu tetap harus dijaga kelebaran pakaiannya, dengan juga menjaga keselamatan nyawanya, agar tidak terkait rantai ataupun ban motornya. Intinya agar perempuan senantiasa tetap menjaga auratnya, tidak memakai pakaian yang membentuk tubuhnya, bahkan juga kakinya. dan juga yang lebih utama juga adalah menjaga keselamatannya. Nah, adapun dikatakan tadi bahwa kalau seandainya memakai kaos kaki kemudian duduknya ngangkang ataupun duduknya menyamping, ya, tetap terlihat, maka berusahalah semaksimal mungkin agar menutup, ya, menutup kaos kakinya tersebut dengan gamisnya, sehingga benar-benar tidak terlihat bentuk kakinya, apalagi sampai bentuk bentisnya, bentuk kakinya ataupun bentuk betisnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, kaum muslimat untuk menutup auratnya. Allahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimah pada umumnya dan kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya, "Assalamualaikum Pak Ustaz. Ana seorang muslimah yang berumur 74 tahun. Alhamdulillah sudah 5 tahun ini memakai jilbab dan juga memakai cadar. Nah, ana sangat menyukai walaupun sudah tua. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Jazakumullahu khairan, silakan."
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hanian lagi. Selamat buat saudariku muslimah, ya mungkin dalam konteksnya ini nenek saya. Selamat bagi nenek saya, bagi ibu yang tetap menjaga jilbabnya dan juga bahkan cadarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 60, "Wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna." Dan perempuan-perempuan yang tua yang telah terhenti dari haidnya dan mengandung yang tiada ingin menikah lagi, tiadalah dosa atas mereka jika menanggalkan pakaiannya. Pakaiannya yang kita maksud adalah jilbab. Jilbab yang dimaksud adalah kain yang menutupi khimar. Khimar yang dimaksud adalah jilbab kalau menurut Indonesia. Ya, mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Dan lihat, wa an yasta'fifna khairal lahunna. Berlaku sopan adalah lebih baik. Artinya, kalaupun nenek-nenek berumur 74, ya, tetapi mereka tetap bercadar, tetap berpakaian yang baik, ya, ya tetap berjilbab, tetap berpakaian sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik. Ini lebih baik. Ya, berjilbab lebar, bergamis lebar, tidak tipis, tidak ketat, kemudian bercadar, pakaiannya tidak menawan pada saat yang bersamaan, tidak menyerupai pakaian perempuan-perempuan kafirah, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak memakai minyak wangi, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik bagi seorang perempuan meskipun dia sudah menjadi qawa'id. Al-qawa'id yang artinya perempuan-perempuan yang sudah menafus dan tidak haid, tidak mengandung lagi dan tidak ingin menikah lagi. Wallahu a'lam. Naam.
Syukran Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat saudara kita Bapak Herman di Kota Semarang. "Ustaz, bagaimana sebaiknya saya bekerja di sebuah pabrik di mana pabrik tersebut banyak memperkerjakan wanita, dan di sana jarang sekali ditemui wanita berjilbab dan kita bercampur baur antara pria dan wanita dalam satu gedung. Apakah saya mesti keluar dari pekerjaan ini atau bagaimana Ustaz? Mohon diberikan nasihatnya, silakan."
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimah diberikan rezeki yang berkah dan diberikan jodoh yang amanah dari laki-laki yang memang pantas untuk menjadi jodohnya. Maka jawabannya adalah apabila seorang perempuan muslimah bekerja, maka asal hukumnya dia boleh bekerja. Akan tetapi dengan berbagai macam syarat. Syarat diantaranya adalah pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan perempuan, ya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mendatangkan maksiat dengan cara membuka aurat ataupun beriktilat. Yang ketiga, pekerjaannya tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib yaitu mengurus suami dan juga mengurus anak-anak. Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, maka pada saat itu seorang wanita muslimah diharamkan untuk bekerja pada hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut. Ya, karena asal hukumnya perempuan muslimah tempatnya adalah di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis riwayat Imam Ahmad, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Maka saya nasihatkan atau saya beri solusi, silahkan Anda kalau seandainya tidak bisa mengerjakan syariat Islam saat bekerja, di antaranya ada ikhtilat, di antaranya tidak berjilbab, di antaranya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan perempuan, pekerjaan perempuan, maka silahkan keluar dan Anda bisa berusaha di dalam rumah. Sebagaimana perempuan-perempuan sekarang berusaha melalui perdagangan online di zaman sekarang yang sangat mudah dilakukan oleh para perempuan, dan mereka duduk di dalam rumah mereka. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui via telepon di 0218236543. Silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami undang kembali, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz untuk memperdalam materi. Silahkan, halo. Belum tersambung, kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang pedagang makanan, di mana keseharian saya bertemu langsung dengan para pembeli. Dalam jual beli, sebagian besar wanita bercadar saat ini sangat berani ketika berbicara, sangat berani menatap langsung, sehingga saya sampai risih. Pertanyaan saya, apakah kalau sudah memakai cadar berjilbab besar, boleh tidak menundukkan mata? Apakah hanya laki-laki yang harus tundukkan mata? Dari Abdullah di Jawa Timur, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sebenarnya sebuah keresahan yang didapati oleh para lelaki yang mungkin mereka ingin menerapkan syariat Islam secara maksimal. Ternyata perempuan-perempuan bercadar ataupun yang sudah berjilbab lebar, bergamis lebar, ternyata malah bermudah-mudah untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, menatap laki-laki yang bukan mahram. Ya, terutama tatkala jual beli, terutama tatkala berjual beli. Maka yang seperti ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kekeliruan dan kesalahan bagi para perempuan muslimah bermudah-mudah untuk menatap laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, "Qul lil mu'minin قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan-pandangan mereka, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi asal hukumnya tetap seorang wanita muslimah diharamkan untuk melihat laki-laki atau bermudah-mudah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nadharatan nadhara fa inna lakal ula wa laysat lakal tsaniyah." Wahai Ali, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan pertamamu itu adalah untukmu dan pandangan yang kedua itu bukan untukmu, tetapi dosa atasmu. Ini juga berlaku bagi perempuan, tidak bermudah-mudah untuk melihat laki-laki yang bukan mahramnya, tidak bermudah-mudah untuk melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita. Saudari Fitri dari Jawa Timur. Ustadz, saya mau bertanya, apakah yang diwajibkan untuk memakai hijab dan cadar harus orang-orang yang cantik dan menarik saja? Karena katanya yang wajahnya biasa tidak mengundang syahwat bagi laki-laki. Apakah itu benar, Ustaz? Silakan.
Apakah itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Dan sepertinya yang bertanya, saya tidak tahu cantik atau tidak. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk alam semesta. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umum untuk seluruh umat manusia bahkan jin. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah yang Allah utus kepada kalian seluruhnya, seluruh manusia. Maka ketika berbicara seluruh manusia, apa saja yang disyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka untuk seluruh umatnya. Apabila hijab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima." Surat Al-Ahzab. Wahai nabi, katakan untuk satu, istri-istrimu, dua, anak-anak perempuanmu, tiga, seluruh wanita-wanita beriman. Lihat di situ, seluruh wanita-wanita beriman, panjangkanlah jilbab-jilbabmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya umum. Tidak disebutkan di situ, katakanlah wahai istrimu, wahai Muhammad SAW kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan beriman yang cantik-cantik. Enggak. Disebutkan seluruh perempuan. Ya, disebutkan juga seluruh perempuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul." فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Surah Al-Ahzab juga ayat 32. Wahai istri Nabi, lihat di situ redaksinya kepada istri Nabi, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ, sesungguhnya kalian tidak seperti wanita lain. Artinya kalian bukan wanita biasa, kalian wanita istimewa. Kapan itu terjadi? Jika kalian bertakwa. Di sini ayat Al-Ahzab ayat 32, redaksinya ditujukan kepada istri-istri Nabi. Akan tetapi, para ulama bersepakat, meskipun redaksinya ditujukan kepada istri-istri Nabi, tetapi syariatnya umum. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi standar adalah keumuman sebuah syariat, bukan kekhususan sebuah sebab terjadinya syariat tersebut. Ya, contoh misalkan tentang tayamum. Tayamum ceritanya adalah karena Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan cincinnya. Kemudian terlambatlah para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ada seorang kalau tidak salah Rasulullah ataupun seorang sahabat mengatakan, "Ahabisatun hi?" Apakah beliau perempuan yang akan menahan kita dari sholat? Kenapa demikian? Ayo kita jalan saja agar bisa dapat air. Maka turunlah ayat tentang tayamum, bahwa kalau kalian tidak dapat air, maka boleh kalian bertayamum. Ini ceritanya adalah cerita khusus Aisyah dan para sahabat pada waktu itu. Apakah tayamum syariatnya khusus untuk sahabat itu saja, ataukah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umum. Nah, begitu juga menutup aurat, umum untuk seluruh perempuan, mau cantik, mau tidak cantik, mau setengah cantik, ya, mau hidungnya mancung, mau hidungnya ke dalam, mau macam-macam perempuan berbentuk. Dan itu satu, ya. Jadi syariatnya umum. Yang kedua, perempuan bagaimanapun bentuknya, segembrot-gembrotnya pun, artinya sebesar-besarnya pun, kalau di hadapan laki-laki, maka laki-laki pasti tergoda. Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan perempuan, aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Ar-rijal di situ pakai alif lam. Alif lam menunjukkan kepada jenis, artinya jinsur rijal, jenis semua laki-laki. Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya kepada semua laki-laki dibandingkan perempuan. An-nisa minan nisa, an-nisa di sini adalah jenis juga. Perempuan jenis apapun, mau berkulit hitam, mau berkulit putih, mau berkulit merah, mau berkulit coklat, kuning langsat, mau berkulit hitam, putih tuha. Putih tuha itu menurut orang Banjarmasin latat. Hitam pekat gitu. Ya. Apapun, dia adalah godaan paling berbahaya bagi laki. Bukankah pernah tersebar di negeri ini? Bagaimana seorang perempuan yang sudah nenek-nenek berumur 60-an menjadi pekerja seks komersial? Apa yang bisa dinikmati? Tetapi ada saja pasiennya. Pasien lagi, subhanallah. Ya, maksudnya peminatnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Jadi perempuan pada asal muasalnya dia adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Ya, paling berbahaya bagi laki-laki. Wallahu a'lam. Saya ingat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Kanzu Khairullah Hafizahullah Ta'ala, bahwa seorang lelaki ketika sudah berdua-duaan dengan perempuan tidak perlu setan mengganggunya, karena pasti mereka bermaksiat. Berdasarkan hadis ayat Al-Quran, inna kaidahunna azim, sesungguhnya godaan perempuan lebih besar. Sedangkan godaan setan lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali pihak ketiganya syaitan. Pasti bermaksiat. Tidak perlu setan mengganggu, pasti bermaksiat. Itu perempuan manapun itu. Ya, tidak tersembunyi dia perempuannya cantik atau tidak cantik. Tidak ada bedanya. Cuma kalau perempuan cantik, mungkin bagi sebagian laki-laki dia lebih menggairahkan dibandingkan yang biasa-biasa saja. Tetapi seluruhnya adalah mendatangkan godaan terbesar, paling berbahaya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam.
Iya Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Dari seorang akhwat yang bertanya, apakah boleh wanita yang sudah memakai cadar berjilbab besar bekerja sebagai di endorse baju, kemudian dia foto dan dimasukkan ke media sosial sebagai promosi, baik itu di IG, Facebook maupun di YouTube untuk mempromosikan baju-baju tersebut? Silakan, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah semoga seluruh kaum muslimat diberikan rezeki yang berkah dengan cara yang halal. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, seorang perempuan menjadi foto model maka haram hukumnya, terutama di zaman sekarang. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dia telah menampakkan kecantikannya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kecantikannya kecuali yang nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Oke Ustaz, kan boleh wajah dan kedua telapak tangan terlihat. Maka jawabannya iya, boleh ketika dia tidak menampakkannya kepada laki-laki dalam keadaan berdandan. Ya, boleh perempuan terlihat wajahnya, kedua telapak tangannya menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama, tetapi tidak dalam keadaan berdandan yang menawan para lelaki. Sedangkan perempuan yang menjadi foto model, maka dia pasti wajib berdandan. Minimal make up tipis. Apalagi make up tebal, yang kalau dipegang, ditiup, maka akan ya bedaknya akan jatuh berjatuhan. nih ibu-ibu saudari-saudari muslimah, maka haram berdasarkan ayat tadi surah An-Nur ayat 31. Yang kedua, ketika saya mengucapkan haram, saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena asal hukum berpakaian, asal hukum muamalah itu mubah. Maka ketika dia berubah dari mubah halal menjadi haram, kita harus bertanggung jawab secara dalil. Harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istasrafa asy-syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Kalau keluar rumah, itu hanya dilihat oleh beberapa orang. Tetapi kalau sudah keluar di media sosial, dilihat oleh jutaan para laki. Dua. Yang ketiga, di dalam agama Islam ada namanya kaidah saddudz dzari'ah. Penahan seluruh hal yang menghantarkan kepada yang haram. Di zaman yang begitu canggih ini, maka perempuan mungkin sudah menutup dengan jilbab lebar, dengan gamis yang lebar. Baik. Tetapi kemudian dengan beberapa program di komputer, beberapa aplikasi pada handphone-handphone pintar, bisa merubah perempuan tersebut akhirnya terlanjang. Maka ini yang akan kita harus menutup sarana agar tidak terjadi keburukan. Dan itu adalah sebuah kaidah dalam agama, saddudz dzari'ah. Yaitu menutup seluruh sarana yang menghantarkan kepada keburukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena tidak akan ada pernah seorang wanita muslimah yang menjadi foto model dalam keadaan tidak cantik. Harus cantik di hadapannya. Kalau tidak laku bajunya. Maka harus dia di dalam keadaan berdandan. Sedangkan berdandan itu adalah tabarruj. Dan tabarruj diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan jahiliyah generasi pertama. Saya pernah bahkan ditanya, "Ustaz, apa hukumnya seorang perempuan jadi perempuan yang berjalan di catwalk?" Hah? Peragawati, tetapi peragawati dengan pakaian syar'i. Yang hadir seluruhnya perempuan. Bolehkah itu dilakukan? Asal hukumnya boleh. Akan tetapi di zaman sekarang susah untuk tidak terlihat. Untuk tidak tersebar. Tidak mungkin kita menahan para peserta semuanya mengatakan tutup handphone kalian. Diharamkan untuk menggunakan handphone saat acara tersebut. Tidak mungkin. Kalau berbicara asal hukum ya boleh. Dia seorang peragawati dengan pakaian syar'inya di hadapan perempuan-perempuan seluruhnya boleh. Akan tetapi ada namanya saddudz dzari'ah. Ada namanya hal yang kita tutupi sehingga tidak menghantarkan kepada keburukan, dosa, maksiat. Karena tidak mungkin di zaman sekarang untuk tidak memfoto, memvideo. Bahkan kadang-kadang subhanallah, ya, diri pribadi saja kadang-kadang untuk berjalan di hadapan orang banyak agak ribet karena banyak paparazi. Ya, sedikit-sedikit difoto, sedikit-sedikit foto dan semisalnya. Nah, ini dan itu sangat mudah terjadi ketika ada perempuan peragawati meskipun dia memakai pakaian yang benar-benar syariat. Apalagi yang tidak syariat. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, semoga kita seluruh perempuan wanita muslimah, keluarga perempuan muslimah kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.